10,5.
10,5.
Beograd 1.
Oko tu.
U 10,5.
Dobroveče vam žele Saša Hajdin, Nataša Mančić, Zoran Panić i Tanja Živković. U noći istraživača kultura se javlja u 10,5 kroz festival Pri Italija. Festival Njena zemlja i po neki novi književni naslov. Zato budite uz nas do 23 sata. Noć istraživača, naučna avantura koju je teško odoleti, održava se od večeras do sutra u 29 gradova Srbije. Naučne ustanove otvaraju besplatno svoja vrata za zainteresovane posetioce. Aleksandra Patenković sa Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković je na projektu Refocus 2 i sa njom razgovara Mira Knežević.
Ova manifestacija iz godine u godinu privlači sve više posetilaca.
To je tačno i ponosni smo na to, što zbog posetilaca koje donose, što i zbog nas. Jer upravo smo mi svih ovih 10 godina zadnjih pokušavali da napravimo od ove manifestacije nešto što se beleži u kalendare i gde deca što iz škole, što sa roditeljima dolaze, a i ostalih zainteresovani i dođu da nas obiđu.
Aleksandra, ja sam i prošle godine bila, šetala i mnoge stvari saznala koje nisam znala, ali ono što me posebno oduševilo, negde mlađi, negde srednjih godina, kako da kažem, predavači, jel, oni koji su vodili razna i pokazivali razne vrste istraživanja, su zaista toliko strpljivi, toliko elokventni. Da li su to posebno birani ljudi?
Hvala vam na tome. Pa ne mogu reći da su posebno birani ljudi. Mi u stvari otvorimo vrata svima koji su zainteresovani da prezentuju svoje rezultate i da rade sa posetiocima, odnosno da pokažu šta je ono što mi radimo u laboratorijama, na terenima i šta je ono što volimo da radimo. Ja nekad napravim to neko poređenje. Svi znaju da je umetnost radi strast iz ljubavi, znaju da strast vozi i sportiste, a retko ko o tome razmišlja kad pričamo o nauci. Nije nauka nešto što je samo racionalno. Racionalno je kad razmišljate, ali radite srcem, radite sa željom da se time bavite, jer ništa drugo vas ne bi nateralo da budete u ovom poslu. I to je možda neki najveći dobitak kad ljudi nas upoznaju da shvate da u stvari to što volimo, radimo, prezentujemo i želimo da svakog uvučemo u tu našu priču.
Noć počinje.
U Beogradu je na svim lokacijama od 4 pa do 10 ili duže, zavisno. Možete naći na našem sajtu veoma bogat program, znači ona na raznim mestima i za razne delove grada, tako da nije samo vezan čak i za centar gde ima puno tih manifestacija, ima i šire. Tako da može svako da nađe što ono što mu je bliže, što ono što ga više interesuje. I daću vam jedan savjet ili molbu. Molim vas, pričajte, učestvujte dok vam prezentiramo, dok vam pokazujemo. Neke stvari jesu namenjene. Pitajte, naravno, namenjene su mlađim uzrastima. To je zato što njih želimo najviše da uvučemo ovu priču. Svih ovih 10 godina radimo na tome. Ona koja je bio mlad pre 10 godina možda je već došla da upisuje fakultet i otkrio nešto pre 10 godina ona sa nama. Ali stariji nek pitaju. Zato što mi želimo svima da pokažemo i to nije namenjeno samo najmlađima, nego svim našim posetiocima. Mi ćemo sa zadovoljstvom odgovoriti na pitanje ako znamo, ako ne znamo, tim bolje idemo dalje istraživanja.
Ono što još dugujemo slušalcima kao važnu informaciju, sajt, odnosno adresu sajta.
Da, Noć istraživača, znači imate tamo sav program za sve gradove. Ove godine je mnogo bogatiji nego ranije. Svake godine sve više žele ljudi da učestvuju i privlačimo veći broj gradova i mesta, tako da pored Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, naći ćete sve ono detaljne podatke o učesnicima, o mestu dešavanja, o programu koji vas očekuje negde nismo mogli da se suzimo, pa tako mogu reći da je najveći broj postavki možda i ove godine, ali to je prosto iz te neke naše želje i ljubavi da izađemo među, ono, iz laboratorije među sve naše, ono, kao poznanike i da zajedno popričamo o tome zašto je važno to što mi radimo.
Subota od 16 do 20 časova je rezervisana za veliku naučnu avanturu koja sve posetioce vodi na put kroz živi i neživi svet, od bakterija do sunca uz brojne male kućne eksperimente. Druženje će biti nastavljeno na Tašmajdanskom parku, gde se pridružujemo Evropskoj nedelji sporta, a obe večeri obeležit će i naučni autobusi koji će prevoziti kako putnike, tako i naučnike na linijama 16 i 31. Prestižni 71. Međunarodni festival radiofonskog stvaralaštva pri Italija do 28. septembra traje u Rimu. O nagradama ćemo tek govoriti, ima ih mnogo. Ja bih ovom prilikom izdvojila neke, na primjer nagradu u kategoriji radija i muzike, delo balada o pesmi poljskog radija, u kategoriji weba, ozbiljne vesti u insta stilu nemačkog Arda. Najbolji TV dokumentarac je Most švedskog javnog servisa. Specijalna nagrada za programe na više medija je danski javni servis. Nagrada za TV dramu otišla je delu Brexit britanskog kanala 4 i tako dalje. A večeras slušamo jedan osvrt na festival, učesnike, žiri i programe iz Rima od Vesne Perić.
Na početku ću pomenuti samo neka od značajnijih svetskih imena koje su tokom istorije učestvovala na Pri Italija festivalu. To su Beckett, Bergman, Brecht, Fellini, Ken Loach, Sidney Pollack, Lars von Trier i mnogi drugi. A o značaju ovog festivala koji se održava ove godine u arheološkom nalazištu Mercato di Trajano u centru samog Rima svedoči i obraćanje predsjednice italijanskog parlamenta Marije Elisabete Alberte Caselati, koja nam se zapravo obratila prvog dana okupljanja članova svih žirija. Ovo je, dakle, 71. izdanje najstarijeg i zaista najuglednijeg radijskog, televizijskog i festivala novih medija i ono se održava pod sloganom slavljenje kulturne raznolikosti u svetu globalnih medija. Fokusira se na značaj pričanja lokalnih priča i komuniciranje različitih kulturnih identiteta globalnoj publici. Učestvovalo je ove godine 65 emitera iz 37 zemalja, a dela su se takmičila, odnosno žiri su radili u 10 kategorija. To su radio muzika, radio drama i radio dokumentarne emisije i reportaže. Zatim u televizijskim kategorijama to su izvođačke umetnosti, drama i dokumentarni program. Posebna kategorija je web i novi mediji. To su kategorije web fakti i web zabava. A pored ovih 8 nagrada postoji specijalne nagrade u čast predsjednika Republike Italije i specijalna nagrada Cross Platform, odnosno nagrada za multimedijalni potencijal kreativnih ostvarenja. I kada govorimo o najužem izboru u kategoriji radio drama, gde sam imala prilike da žiriram, mi kao žiri razmatrali smo 7 emisija iz tog najužeg izbora. To su podcast Senke kanadskog radija iz Češke Republike, bile su čak 2 radio emisije, Moj brat, moja princeza i Zauvek, iz Francuske također 2 emisije, Putevi žudnje i Pig Boy, a iz Slovenije Neko bi trebalo da prošeta psa. Također tu je bila i BBC emisija Marsovci. I veoma je zanimljivo razmatrati ovu selekciju s obzirom na to da dominiraju intimističke priče, što nekako svedoči o zamoru od velikih narativa. a sa druge strane čak dve emisije pripadaju recimo žanru distopije, to su pomenuti Pig Boy i Zauvek. I moram da naglasim da u toku same predselekcije koju smo ranije obavljali, slušajući 29 dela online, kriterijumi su bili veoma jasni i njih je propisala pri Italija, pa smo se njima rukovodili i sada, razmatrujući uži izbor, a to su kvalitet naracije, odnosno priče, zatim kvalitet dizajna zvuka i inovacija u radiofonskom jeziku. A ja bih se osvrnula na dva događaja od ovog jutra. Najprije bila održana generalna skupština Pritalija, koju su vodili generalna sekretarka Karina Laterca i predsjednik Pritalija Graham Ellis. Na skupštinama se inače razmatruju teme kao što su nove članice Pritalija. Ove godine su to Kosta Rika, Palestina, Tunis, ali i RTV Vojvodina. Zatim se razmatruju visine kotizacije, eventualne promene u okviru postojećih takmičarskih kategorija i trajanje samog festivala. Ali nakon generalne skupštine usledio je jedan vrlo zanimljiv panel, to je pod nazivom Medijska manipulacija putem slika. On se ticao izazova u novinarstvu u vezi sa korišćenjem slika i video priloga koji mogu dovesti do manipulacije gledaoca ili čitaoca. Predsednik RAI, Marcello Foa, osvrnuo se na medijsku manipulaciju koju naročito pribegavaju recimo teroristi i pripadnici ISIS-a kako bi preuveličali efekte sopstvene moći i emocionalno i zastrašujuće delovali na konzumenta medijskih sadržaja. A generalni direktor BBC-a Tony Hall istakao je tradicionalne tehnike istraživačkog novinarstva uz korišćenje i novih medija u potrazi za informacijama, kao i ohrabrivanje kompanija koje pružuju usluge na društvenim mrežama da dele svoje podatke, naravno ne privatne podatke korisnika. I o iskustvima političkih poruka na francuskoj sceni je govorila profesorka političke komunikacije Isabelle Vera-Masson. Ona je podsjetila da je politička karikatura recimo postojala još u vreme francuske buržoaske revolucije, a naglasila je takođe uticaj slika koje se tiču stradanja migranata. One ostavljaju snažan emocionalni utisak, ali nažalost ne menjaju stavove većine po pitanju prijema i tolerancije prema migrantima. Sve u svemu, Festival Pritalija je bio bogat programima i panelima koji su se ticali kako trendova u savremenom novinarstvu, tako i temama kao što su moć storytellinga, odnosno pripovedanja.
Slušate emisiju 10:30.
10:30.
U prozi.
Drugi festival pod imenom Njena zemlja sa temom Viva la vida počeo je sinoć na više lokacija u Beogradu i danas od 17 sati održane su brojne promocije knjiga, upravo je završena i poslednja kao i festival. Zvezda festivala je ugledna književnica Rosa Montero, a Dragana Kovačević i večeras prati festival. Dragana, dobroveče.
Dobroveče. Pa eto, sinoć smo, kao što reče, govorili o otvaranju književnog festivala Njena zemlja, koji se održava u ustanovi kulture Parobrod, ali je bio sinoć i u Institutu Cervantes, gde Rosa Montero imala zanimljivo predavanje na španskom jeziku. Moglo se slušati putem slušalica, naravno ceo prevod njenog govora. E sad, večeras je zanimljivo. Održene su čak tri promocije. Prvo se govorilo o knjizi portugalske autorke, to je Elija Koreja, 20 stepenika i druge priče. To je sasvim nova knjiga. A govorile su o knjizi prevodilac Ana Kuzmanović-Jovanović i književna kritičarka Slavka Vlalukin. Zatim je sledilo književno veče posvećeno gošći festivala Rosi Montero. U fokusu je bila njena nova knjiga, Uputstvo za spasavanje sveta, koja je izašla nekoliko dana pred sam festival, Njene knjige su i ranije prevođene, još davno Silvija Mondo Stojaković je prevela njen roman Ljudoš Drvakći, pa smo čitali priču o providnom kralju, a eto sad imamo i ovu treću, što je sasvim lep uvid u njenu književnu stvaralaštvo. Možemo još reći da je ova književnica veoma zanimljiva, neposredna je, nasmejana, srdečna, tako bi je ukratko ja opisala, bar iz ovih susreta od sinoć i večeras. Napisala je 30 knjiga, objavila je u stvari, i novinarka Elpa Isa dugo godina i saradnik drugih novina, naravno piše kolumne. Pre taj njen prvi roman koji je ovde preveden, Priča o providnom kralju, je dobila brojne ugledne nagrade španskog govornog područja, a ova nova uputstva za spasavanje sveta je vrlo interesantna, jer sam naslov je ironičan, naravno, ne može niko da nađe to uputstvo za spasavanje sveta, ali junaci se trude da nađu svoj put u život i mislim da je vrlo adekvatan taj naslov ili podnaslov festivala Viva la Vida. Svi ovi autori slave život, ali svako na svoj način, i bore se da taj život bude, ako je moguće, lep. Mislim da je i njeno večerašnje isto izlaganje, mada je bilo to kroz niz pitanja koje su je postavljali Silvija Mono Stojaković i publika, vrlo interesantnije. Pa evo, ja ću sad ovako citirati ono što sam pribeležila. Ona je rekla, pišem da bi razumela svoje opsesije. Zatim, na pitanje o univerzalnim vrednostima književnosti, šta su za nju i u stvari šta misle o angažovnoj književnosti, ona kaže, postoji velika konfuzija sa pojmom angažovna književnost. Kaže, bar u Španiji se smatra da je to književnost koja se bavi politikom, ali ja mrzim, kaže, takve romane. Romani su snovi čovečanstva i rađaju se na istom nivou u podsvesti kao i snovi. To je njena definicija pisanja romana i eto, iako je novinarka, ona kaže, novinar se može baviti angažovanim pisanjem kao kolumnist, ali kao spisateljica romana to ne smem da činim. Znači, ona razdvaja pisanje i angažovanost, što je kod nekih pisaca i drugačije. Potim je sledilo književno veče, to je poslednje u nizu predstavljanje knjiga, to je sasvim nova knjiga kubanskog autora Reinalda Arenasa, Pre nego što padne noć. Ako se ove naslove asocira, ako vam se čini poznat, pa po ovoj knjizi je snimljen isto imeni film sa Banderasom u glavnoj ulozi, gledali smo ga pre možda 7-8 godina. Reinaldo je bio i pesnik i dramaturg, umro je, napustio je Kubu davno, je li imao drugačija, ne samo politička, nego i seksualna opredeljenja i naravno da mu nije bilo lako na Kubi da sve to živi. Tako da smo, eto, tokom ova dva dana festivala čuli puno toga. Pogledali smo izložbu koja još traje do 1. oktobra ovde u Ustanovi kulture Parobrod, izložba fotografija Frida i Diego, vrlo interesantne crno-bele fotografije, koje je poklon Meksičke ambasade ovom festivalu. I mislim da je ovog puta, za razliku od onog prethodnog festivala, da se govorilo o skandinavskim autorkama, ovde bila španska književnost, znači španski jezik, mada su pisci dolaze i sa Kube, iz Meksika i naravno Španije.
Dragana, hvala jer ste nam ovako slikovito dočarali književni festival sa lepom temom Viva la Vida. Bila je ovo Dragana Kovačević. Institutu za filozofiju i društvenu teoriju večeras je održan okrugli sto povodom objavljivanja knjige Građenje jedne kontrainstitucije autora Igora Cvejića, Mihala Sladečeka i Olgi Nikolić. Tamo je bio Aleksandar Drobac.
Knjiga Građenje jedne kontrainstitucije istorije Instituta za filozofiju i društvenu teoriju pisana je sa motivacijom da bi se prikazao nastanak razvoja jedne od najvažnijih institucija društvenih nauka u regionu i Srbiji, napominje jedan od autora Igor Cvejić.
Cilj knjige da pokažemo kako se taj rad odvijao i kude on doveo do danas, dok jednog evropski značajnog, rekao bih, instituta koji ima svoje teme koje su obeležene i dalje kritičkim mišljenjem i angažmanom, iako ne toliko direktnom političkom delatnošću. Druga stvar koju smo hteli da uradimo je da, pošto su to sve uglavnom sada postale neke priče koje se kao neke legende prepričavaju, da probamo da sve što je moguće nađemo dokumentaciju i da vrlo dokumentovano potkrepimo priče koje su tačne i možda dovedemo u pitanje neke koje su sumnjive i da to ostane zaista do buduće generacije kao nešto što može sa relativnom pouzdanošću da se čita.
Olga Nikolić ističe da se u knjizi fokusirala na predistoriju Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Osnivači instituta su u saradnji sa kolegama iz Hrvatske učestvovali u osnivanju Korčulanske letnje škole, koja je bila jako bitno mesto za intelektualce iz cele Evrope, gde su se zaista razmatrale najaktualnije levičarske ideje i teorije i filozofske u širom smislu. To je doprinalo da oni postanu jedna dosta značajna disidentska grupa također na fakultetu i eto, to je recimo neki početak priče o institutu, dakle ti koreni koji su doveli do toga da nastane institut.
Problem sa institutima danas i sa naukom u celini, a pogotovo društvenim naukama, jeste da je ona u potpunosti gurnuta negde u ćošak, rekao je Dragoljub Mićunović.
Ukoliko može da služi politici, onda i ne znam, ispitivanjima javnog mijenja ili tako dalje, za neke izborne svrhe, to je dobro došlo. Ali jednog pravog kritičkog preispitivanja i naše istorije i naše stvarnosti, našeg života i šansi naše budućnosti, time su na neki način uskraćene ogromne finansijske mogućnosti koje to zahtevaju društvenim naukama. A pitanje je šta društvene nauke mogu danas da nam kažu. Mi smo neka vrsta laboratorije, jedno društvo koje menja svoju ekonomsku strukturu, menja vrednosti, menja politički sistem, na raznim pozicijama se geopolitičkoj mapi svaki čas se nalazi na nekoj drugoj. Dakle, jako komplikovano za jedno društvo. To je laboratorija prava za svaku sociologiju ili društvenu nauku da vidi šta se dešava s tim konvertistom kad ljudi preko noći menjaju dresove, prelazi iz jedne partije u drugu, ili jednog uverenja u drugu, iz jedne filozofije u drugu. To sasvim s velikom lakoćom. Da li to dovodi do neke vrste moralnog nihilizma ili vrednostnog nihilizma, da budem precizniji, to je pitanje. To su sve ogromne mogućnosti za društvenu nauku, ali ona zahteva jednu klimu, jedno društveno razumevanje, mnogo ozbiljnije nego što jeste. I drugo, jednu kadrovsku politiku da zadržava naše naučnike, da im omogućava da ovde ostanu, da ne idu svi talentovani dečaci, jer da čekaju da odu, što je katastrofa, šta ostaje na kraju kraja.
Alatin Kaperović ukazuje da je istorija srpskog partijskog rukovodstva sa metamorfozom transformacija od liberala do takozvanih liberala pre svega zanima metodološki, sa stanovišta sistematizovanih znanja o tom periodu i razumevanja nekih konstanti koje nas do danas ograničavaju.
Da, vrlo cenim knjigu i smatram da je ona napravila jedan tačan, po mome mišljenju, i pošten osvrt na tu istoriju. U isto vreme mislim da je na neki način formulisala pitanja kojima mora da se bavi nova generacija, ne samo politički, nego naučno. I u tom smislu vidim da ona predstavlja na neki način opasnost i za ovu, kao i za svaku nedemokratsku vlast. Zbog toga mi se čini da knjiga i iskustvo instituta, situacija kroz koju on prolazi, koja se ponavlja, zaslužuje da iziđe iz okvira ove zgrade i da postane predmet raspravljanja u onoj meri u kojoj je to danas moguće, ako ne u dnevnoj štampi, onda svakako u medijima koji su ipak spremni da otvore neka pitanja i da bar pruže o njima informaciju.
Iako Institut za filozofiju i društvenu teoriju i njegovi istraživači nisu na isti način okrenuti političkom delovanju, društveni angažman ostaje njegova glavna osobenost.
istog klupka naziv je nove knjige književne kritičarke Ane Stišović-Milovanović, a koja je večeras predstavljena u atriumu Narodne biblioteke Srbije. Na Vračarskom platou bio je Dejan Vojvodić.
Knjiga Niti istog klupka podeljena je na prolog, prozu, poeziju i misao o književnosti. U prologu su najpre obrađeni arhetipski fenomeni u Andrićevom delu Na Drini Ćuprija, Prokleta avlija i Most na Žepi, dok je autorka između ostalog obradila i dela Aleksandra Gatalice, Milisa Vasavića, Miloša Crnjanskog i Vuleta Žurića. U oblasti poezije tu je Vinaverov Hod po zvezdama i Diogenov Fenjer Enesa Halilovića, kao i eseji o stvaralaštvu Miroslava Aleksića i Boška Suvajđića. O tome šta je zajedničko za niti koje vežu ovu književno-kritičku studiju govori njena autorka Ana Stišović-Milovanović.
U celoj priči kojom jedan književni kritičar treba istinski da se bavi ili da se preda praćenju literature, uvek se pronalazi jedna nit, jedna važna nit ili ideja koja zapravo ukazuje na svevremensku i opšte ljudsku vrednost književnog teksta. To jeste ono što je najlakše uočiti, to jeste ono što se najpre i najbrže oseti i to jeste ono što dela koja nastaju i u naše vreme, baš kao i ona koja su nekada nastajala, ostavlja kao trajan legat za veštanje ili nacionalnoj ili svetskoj književnosti. Ova knjiga počinje pričom esejima o Crnjanskom i Andriću kao nekakvim uslovno rečeno zlatnim standardima srpske literature, no to bi mogli biti i Kiš, i Pekić, i Meša Selimović ili neki drugi autori, no svakako krećem od njih, nekih ideja koje sam uočila u njihovim delima, da bih se bavila piscima koji su još živi, još aktivni, a čini mi se da je to možda i najveći izazov za književnog kritičara, govoriti, pisati ili vrednovati ono što još uvek nije zaokruženo ili celovito književno delo.
O poetičkoj i arhetipskoj podlozi kritičkih osvrta koje je Ana Stišović-Milovanović godinama prikupljala i objedinila u ovoj knjizi, ali i jednom posebnom kritičkom maniru koji je tokom tih godina izgradila, govori književnik Enes Halilović.
Važno je kad imamo nekome nešto da kažemo, ali važno je kad ima neko da nas čuje. Ana Stišović-Milovanović jeste kritičarka, jeste stručnjak koji se posebno razume u prozu, pripovedanje, koji čuje te naše priče, koji ume da ih tumači, da ih razloži. Za mene je veoma važno njeno mišljenje. Mislim da je ovom knjigom dokazala da ima sluha za različite pripovedače i ja pretpostavljam da je ovo knjiga koja nije čisto sabiranje tumačenja, već da ona ima jednu zajedničku nit, njenu kritičarsku nit koju je provukla kroz čitanja naših dela, a to je pre svega da ta magija pričanja se istakne u prvi plan. Ono što postoji samo kada zaboravimo na stvarnost. Samo tada postoji proza i najveći pokazatelj da li priča jeste ili nije, jeste da li je zanimljiva ili nije.
Knjiga Niti istog klupka objavljena je u izdanju Instituta za srpsku kulturu iz Prištine i Leposavića, a nastala je u okviru projekta Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije.
Nova sezona Narodnog pozorišta u Beogradu zvanično će biti otvorena u utorak 1. oktobra na velikoj sceni, baletom Petra Ilića Čekovskog, Labudovo jezero, u koreografiji Konstantina Kostjukova, scenografiji slavnog kreatora Renata Balestre i dirigenta Đorđa Pavlovića. 1. oktobar je i dan kada Radio Beograd proslavlja svoj 95. rođendan, znači sledeće nedelje mnogo kulture i još više slavlja. Laku noć!
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.